Det er dejligt at være sammen med jer, og det er dejligt, at I er kommet i kirke, for det kan jo altid godt være lidt en kamp at komme i kirke. Men jeg håber, at når du tager herfra i dag, at du føler, at du har fået noget med dig, som lige taler ind til dig, lige der, hvor du står i dit liv, i dit gudsforhold og i de prøvelser og kampe, du står midt i. Sådan at du ved, det var derfor, jeg skulle i kirke i dag. Om det er en lovsang, der taler til dig, om det er prædikenen, om det er fællesskabet, men at du får noget med dig til ugen, der kommer. Vi har et tema i kirken i øjeblikket, som hedder, at Gud er større. Og det handler om Guds karakter, om Guds navne, og hvordan Guds indflydelse i vores liv betyder, at vi får en ny retning og et større liv. Og i dag der skal det handle om efterfølgelse. At vi igennem det at følge Kristus, at vi oplever, at vores liv bliver større. Og det kan være, at du står midt i nogle kampe og nogle kriser i dit liv. Og så håber jeg, at du vil opleve, at det at følge Kristus, det gør, at du oplever, at der er styrke og kraft at hente, og at du kommer igennem de problemer. Det kan også være, at der er nogle ting i dit liv, der skal justeres, nogle prioriteter, du skal arbejde med og justere. Måske lægge nogle af dine egne ambitioner, måske noget af din egen egoisme til side, for at Gud kan komme til. Og på den måde opleve, at efterfølgelse af Kristus også betyder, at dit liv det bliver større. Og jeg vil gå videre i Johannes evangeliet. I kapitel 12, og passagen i dag, den handler om hvedekornet, den her lignelse, Jesus han bruger om sit eget liv, som han, hvor han viser, at ved at som det her korn, der bliver lagt i jorden, dør, så opstår det igen og bliver til en stor høst. Så det er et tidspunkt i Johannes evangeliet, hvor vi har haft kapitel 1-11, som har været Jesu sådan mere offentlige tjeneste, udadvendte tjeneste, hvor han har prædiket om Guds rige, hvor han har udført mirakler og tegn, og hvad kan man sige, ligesom været på til et større publikum. Så sker der det her i kapitel 12, at Jesus han vender fokus i en anden retning. Han vender fokus mod korset, og han orienterer sig omkring sine disciple, og så mod det her endemål for hans liv, korset, døden og opstandelsen. Og det sker her midtvejs i Johannes evangeliet, kapitel 12. Igennem det her, der oplever Jesus jo også selv på egen krop og i sit eget liv, at Gud bliver større. Han lægger noget, han har bare jo også fristet som menneske til at have succes, til at gøre det godt, til at forkynde Guds rige, til at ride på den bølge, som han var i gang med. Men han oplever, at Gud han har større planer, større tanker med hans liv, så han lægger det ned for et større formål. Lad os læse sammen den her passage, den står i Johannes kapitel 12, vers 20-36. Og Smilla, hvis du vil hjælpe mig med den første slide deroppe. Sådan. Smukt. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evig tid. Skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Skaren sagde der til ham, vi har lært af loven, at Kristus bliver til evig tid. Hvordan kan du så sige, at menneskesønnen skal ophøjes? Hvem er denne menneskesøn? Jesus sagde til dem, en kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. Jeg har lavet sådan tre nedslag, tre vers i den her passage, som jeg godt kunne tænke mig at fokusere på. Og alt sammen omkring det her efterfølgelse, følge efter Kristus i vores liv. Og det første vers, jeg gerne vil fokusere på, det er vers 23. Der står sådan her. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Jesus han var først og fremmest udsendt til jøderne. Men nu i den her passage i starten her, der bliver han opsøgt af nogle gudfrygtige grækere, som var i Jerusalem for at tilbede Gud under den her højtid, påskehøjtiden. Så det var en kæmpe mulighed for Jesus for at sprede sit budskab, ikke bare til jøderne, men til grækerne, og til grækerne til alle andre hedninge nationer, altså til hele verden. Så hans karriere, om man så kan sige, den kunne altså tage et kæmpe spring her, og han kunne gå worldwide med sit budskab. Men den her mulighed, den havde Jesus også hørt før. Da djævlen fristede Jesus i ørkenen, så ville han give ham alle verdens riger, hvis Jesus ville tilbe ham. Og nu hører han lidt samme fristelse. Han kunne forkynde for jøderne, han kunne forkynde for grækerne, og han kunne forkynde for hele verden. Men han skulle betale med tilbedelse af djævlen. Og det var djævlen, som gennem sit oprør mod Gud, bragte døden til mennesket. Så selvom Jesus kunne vinde hele verdens tilbedelse, så vil djævlen stadigvæk beholde dødens magt. Så Jesus, der indtil nu i Johannes evangeliet har sagt, vent, tiden er ikke kommet endnu. Der var for eksempel et tidspunkt, hvor hans brødre siger til ham, kom nu med til Jerusalem og vis verden, hvad du kan, så du kan blive kendt, så du kan blive stor. Og Jesus siger, vent, vent, vent. Og det har han sagt i de her 11 kapitler frem til kapitel 12. Vent, vent, vent. Tiden er ikke kommet endnu. Så forstår Jesus, at nu er tiden kommet. Men ikke tiden til at blive større og blive kendt, men tiden til at rette fokus mod korset. Tiden til, at døden skal besejres. Tiden til, at djævlen ikke længere skal have magt over ham eller magt over menneskeheden. Og gennem den lydighed over for Gud, så vil han sætte alle andre mennesker fri fra døden. Så dødens magt brydes for jøder, som han var sendt til, for grækere, som opsøgte ham, og for alle mennesker til alle tider, også os i dag. Og derfor så bruger Jesus det her billede på det her hvedekorn, som lægges i jorden og dør, men Gud bringer en ny vækst op, som er meget større og bringer korn og bringer mad til alle os i dag. Hvad kan vi lære af det her, og hvordan kan vi forstå det ind i vores eget liv, også når vi står i mange beslutninger, som vi skal træffe? Og typisk er der jo ting, vi gerne vil. Vi vil gerne derhen, vi vil gerne være sammen med dem, vi vil gerne opbygge det. Der er noget, som vi, nogle mål, vi har med vores liv. Og der er ligesom et mønster i den her fortælling, og også i Johannes evangeliet og i Jesu liv i det hele taget, som vi ofte bliver konfronteret med. Og det mønster er det her, vent, 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 nu er det tid. Ofte synes vi, at ventetiden er alt for lang. Hvorfor svarer Gud ikke på vores bønner? Hvorfor kan han ikke gribe ind, når vi står midt i de her problemer? Når vi står i de her kriser, vi har brug for et svar. Hvorfor skal vi vente? Men vi kan bruge den her ventetid til at bringe vores intentioner, vores mål. Hvad er det, der driver os frem for Gud? For ofte har vi gode ambitioner, gode mål. Det vi vil er godt og smukt og ideelt, men det er blandet tit også med egoisme, søgen efter bekræftelse, de forkerte steder, at der er nogen, vi gerne vil please andre end Gud, eller please mere end Gud. Så vi er et mix af forskellige intentioner, af forskellige idealer og forskellige ting, som vi gerne vil. Og den her ventetid, den bruger Gud til at bearbejde os, til at få nogle af de her ting frem i os, som ikke kommer frem ellers. Sådan at vi kan stå rent, at det, der står tilbage, det er Guds ideal. Og de andre ting kan blive skilt fra. Og det kommer, så kommer vi frem til vent, 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 og de her ting bliver skilt fra. Og så er det nu. Så kan vi handle. Så kan vi komme videre, så kan vi tage en beslutning. Så er Gud med os, og så har han vist sig klart for os. Den næste ting, jeg godt vil kigge på, andet fokuspunkt, det står i vers 32. Smilla, hvis du vil hjælpe mig. Sådan. Der står sådan her. Jesus siger, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. I det her ord, ophøjet, der er der en dobbelt betydning. For det første betegner ordet den måde, Jesus han dør på, at han bliver hængt op på korset, altså ophøjet, så alle kan se, at han er blevet korset, alle kan se, at han dør. Og så er der også den betydning i ordet ophøjet, at Jesus gennem sin død overvinder alle andre menneskers død, og dermed så bliver han ophøjet af Gud til evig tid, som det første menneske, der er gået igennem døden og opstået, og dermed dermed slår døden ihjel og bringer liv til alle andre mennesker. Så der er den her dobbelttydighed i ordet ophøjet. Og det betyder også, at døden og alt, hvad der ligger i døden, kriser, sygdom, problemer, det, der trækker os nedad, depression, alle former for prøvelser og opstandelse, liv, håb, kraft, ny energi, optimisme, det er to sider af samme sag. Og de er forbundet i Jesu liv, og de er forbundet i det her ord, ophøjet. Og det viser, at Gud han bruger både smerte og sygdom og død, og han også bruger håb og liv og kraft i sin plan med os. Og Jesu lydighed vil altid være et eksempel for os på, at Gud arbejder gennem smerte, sygdom og død, ligesom han arbejder gennem opstandelse, liv og glæde. For kristendommen er ikke kun den ene del, eller kun den anden del. Det er en kombination af de her to store bevægelser. Så når vi rammes af prøvelser og ulykker, så er det ikke et tegn på, at Gud han har forladt os. Hvis vi skal finde et svar, det finder vi ikke altid, men hvis vi skal finde et svar, så er det nærmere det omvendte, at Gud han har en plan med det, og en plan med os. Og det er det, som Paulus han så fint forklarer os i brevet til Korinterne, 2. Korinterbrev 4:11. Den kommer her. Yes. Der står sådan her. Altid overgives vi midt i livet til døden. Og der har vi også både liv og død i samme sætning, næsten side om side. For Jesus skyld. For at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Så når vi går gennem kriser i vores liv, og ikke kan finde energien til at løfte os selv ud af mørket, så vil vi opleve, at Gud møder os med sin kærlige omsorg og kraft til at føre os igennem. Og som resultat heraf, så vil vores karakter blive forandret, så vi kommer til at ligne Jesus mere. Den her lighed, den opnås kun gennem død, hvor min egoisme, mine tvivlsomme værdier bearbejdes, og mit sande jeg, det jeg, som Gud kan se i mig, det bliver født. Det sidste punkt, det sidste vers, vi skal kigge på, det er vers 26. Og der står sådan her, Jesus siger til skaren og siger til os, den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Vores opgave i livet, det er at være der, hvor Jesus er. Og gå med ham der, hvor han leder os hen. Men hvordan gør vi nu det sådan lidt mere konkret? Der er en masse konkrete punkter, der kunne nævnes her. En masse områder, vi kunne tage fat på. Jeg har valgt to områder, som vi alle sammen er en del af, og som vi alle sammen bliver konfronteret med og skal bearbejde i vores liv. Det ene er omkring vores familie, og det andet er omkring vores tro. Omkring familie, så var det Guds tanke fra starten, at mennesket ikke skulle være alene, men det skulle være i fællesskab og være i familie. Her kan et skrøbeligt barn vokse op i tryghed og i kærlighed. Men som vi ser rigtig mange gange i Bibelen, særligt i Gamle Testamente, så lever familier ikke altid op til det ideal, som Gud har givet. I vores efterfølgelse af Jesus, kan det være nødvendigt at gøre op med forhold i vores familie. Kristus ønsker, at vi skal leve i sandhed og frihed. Derfor har vi behov for at forstå vores baggrund og bryde med de ting, som binder os. Og det gælder os alle sammen, uanset hvor god og ideel en familie vi har haft, og uanset om det har været en meget svær opvækst. Det kan være, at du er vokset op i en meget dysfunktionel familie, så har du sandsynligvis indset problemerne i en meget tidlig alder, men du føler dig stadig ensom og måske forkastet, måske uelskelig. Men her kan Jesu ord om efterfølgelse blive en udvej for dig. For du kan følge Jesus gennem mørke og gennem en form for død, men opstå med ham igen til et nyt liv. Et nyt liv, hvor du er Guds elskede barn. Hvor han har en ny fremtid for dig. Hvor du altid har været, og altid er, og altid vil være elsket, og altid vil være hans barn. Og det kan give håb om at starte på en frisk. Det kan også være, at din familie har været mere velfungerende. Men også her er det vigtigt at være ærlig. For hvis det ikke du bryder med de sådan mere subtile negative mekanismer i din baggrund, som for eksempel betinget kærlighed, forskelsbehandling og et måske overfladisk værdisæt i din familie, så er der en overvejende sandsynlighed for, at du kommer til at gentage det mønster selv i din egen familie og i dit eget liv. Og det vil føles som en form for død at bryde med disse mønstre. Og man risikerer også, i hvert fald at man skal træde ind i en ny relation med dem, man kender så godt. Men opstandelsen efterfølgende, det nye liv i frihed fra de her mekanismer, som har bundet dig i en bestemt fortælling og et bestemt selvbillede, det vil være et mere ærligt og et mere sundt menneske, som kan bære frugt for Gud og for andre mennesker. Så det er lidt omkring familie. Og så til sidst, så vil jeg prøve at kigge lidt på det her begreb omkring tro. Vi som kristne er vi sådan lidt karikeret sagt, så er vi sådan vokset lidt op med den her saying, eller det her slogan, der siger, at jeg er troende, jeg har ret. Fordi det, jeg tror på, det er sandt, og det, de andre tror på eller ikke tror på, det er ikke sandt. Så min tro er rigtig, og det er de andre, der har brug for at arbejde med at komme over på min side eller komme over på mit hold. Og det er fint nok, at vi starter der i vores tro, og vi ved, hvad vi tror på, og vi også får en viden og en base i vores tro. Men troslivet er også mere end blot teori og viden. I Bibelen så er tro i højere grad bygget på efterfølgelse, og dermed mere handlingsorienteret og mere erfaringsbaseret, end den er egentlig vidensbaseret. Erfaring involverer, og handling involverer hele vores liv, vores hoved, vores krop, vores hjerte, vores totale selv, mens den vidensbaserede tro først og fremmest involverer intellektet, hovedet. Vi ser hos troens far, Abraham, at han vandrede ud i det uvisse mod et ukendt land. Han havde ikke meget viden om det, han skulle, men han havde et hjerte, der var tæt på Guds, og et ønske om at følge efter ham. Så fik han noget viden undervejs, men det var det her efterfølgelse, det var det her hjertetro, som drev ham fremad. Og vi ser det også hos Jesus, der blev døden også en trosvandring. Jesus havde ikke nogen erfaring med død og dødsrige, og gå ned i dødsriget og overvinde døden. Og det blev også en handling, hvor han måtte stole på Gud. Han måtte have tro på Gud i sin krop, i sin fysik, i også sit intellekt, men som totalt menneske måtte han gå den her vandring. Og for at vi kan forstå lidt den her forskel, nu er det jo ikke sådan, at viden er en dårlig ting. Vi har jo brug for at kende vores Bibel, og vi har brug for viden, men det er kun, hvad kan man sige, en delmængde af det store trosliv. Så jeg har prøvet at illustrere med den her trosramme nogle af de her mekanismer ved at stille nogle ord lidt op over for hinanden. Så vi har her på venstre side viden, teori dernede af, og så på den anden højre side har vi vores erfaring og vores praksis i vores trosliv. Og det, der er vigtigt for os, det er, at den viden og den teori, som vi har, at vi får bevæget den fra venstre side over i højre side, og får noget erfaring med trosliv, erfaring med, hvor er det, Jesus leder os hen, hvad er planen for mit liv, hvad er det, jeg skal arbejde med, og så bevæges over i højre side. I højre side, når vi så har noget erfaring med det, når vi får livserfaring, når vi har prøvet at vandre og følge efter Jesus, så er det jo fint, at den erfaring så kan smitte tilbage på teorien, og vores teori kan blive mere moden, at den kan blive mere afstemt i forhold til det liv, som vi lever. Så vi bevæger os fra hovedet over mod hjertet, det kendte mod det ukendte, Det er jo Abraham, ikke? Der går imod det ukendte land. Det statiske, jeg har min tro her, jeg rykker mig ikke, jeg tror på det her, til noget mere dynamisk. Jeg går ud, jeg møder andre mennesker, jeg snakker med andre mennesker, jeg deler min tro, de deler deres tro. Jeg justerer min tro, fordi der var nogle ting, der alligevel ikke helt holdt, osv. osv. Argumenterende, udforskende, sort-hvid, nuanceret. Dømmende, frelsende, dem også inkluderende, forskel, ligheder, teoretisk, praktisk. Og så er der et par eksempler til sidst fra Johannesevangeliet. Kaster den første sten, det er kvinden, der bliver grebet i ægteskabsbrud. Vi kan alle sammen læse Bibelen og se, at der står, at, eller vi læser Gamle Testamente, at en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud, der kan man kaste sten på hende og straffe hende på den måde. Så den viden havde jøderne, men Jesus han ophøjer det til et nyt niveau, et erfaringsniveau. Vi er alle sammen syndere, så hvem af os kan egentlig kaste sten mod hinanden? Så den næste, det er Jerusalem, Samaria, det er kvinden ved brønden i Samaria, som Jesus møder, som har en længere samtale med Jesus, og på et tidspunkt, så begynder hun at drøfte med ham, er den rigtige tilbedelse af Gud i Jerusalem, eller er det i Samaria? Og det kan man jo diskutere rigtig længe, hvis man er jøde og hvis man er samaritaner. Hvis man i dag er kristen og møder andre kristne, så kan man også diskutere rigtig længe, om det skal gøres på den ene måde eller på den anden måde, osv. osv. Eller hvis man møder nogen fra nogle andre religioner. Det bringer os bare ikke særlig meget videre, fordi vi for det meste så bliver vi i hver vores lejr. Det her, jeg mener, det er det rigtige, osv. osv. Og det, du mener, det er det rigtige, osv. osv. Og så står man der og debatterer. Men Jesus han peger på noget andet og noget større, hvor han siger tilbedelse i ånd og sandhed. Altså læg det lidt væk, alle de der diskussioner, og kom ind i hjertet, kom ind i det, der er det væsentlige, at vi hænger sammen med Gud, at Gud har en plan for os, at Gud er stor, han elsker os, og vi kan tilbede ham, og vandre i hans ånd og i hans sandhed, at det kan smitte af på os. Så den er lidt karikeret sat op. I må sortere lidt i det, når I ser det. Men jeg synes, at der er nogle ting i, at altså, min intention er at prøve at rykke os en lille smule fra en lejr, hvor vi prøver at sige, jeg står her, og det er det eneste rigtige til at følge efter Kristus ud i den verden, som vi er en del af. Til allersidst så vil jeg nævne en oplevelse, jeg havde på Teen Street, hvor min kone og jeg og vores fire børn, vi var nede her for en halvanden uges tid siden. Vi boede på et hotel lige i nærheden, Rita og jeg, og så vågnede jeg en morgen. Og så havde jeg sådan et billede af, at Jesus stod i rummet. Det var ikke sådan et fysisk billede af, at Jesus stod i rummet. Det var mere sådan en oplevelse af et form for nærvær og en tiltrækning, kan man sige. Ikke? Så Jesus han står i rummet foran mig, og så rejser jeg mig og går ham i møde. I det, jeg nærmer mig og kommer helt hen til ham og rækker ud efter ham, så forsvinder han. Og så står jeg alene tilbage i rummet. Så efterfølgende så tænkte jeg over, hvad betyder det her billede? Vi ser først, jeg ser Jesus udefra og bevæger mig hen imod ham, og i det jeg rører ved ham, så forsvinder han. Men han forsvinder ikke væk sådan ud af rummet eller langt væk. Han forsvinder ind i mig. Og han nu lever i mig indenfra. Det var det, jeg tror, billedet betød. Og jeg synes, at det er et genialt billede i forhold til dagens tekst også. At Jesus han er sædekornet, som blev sået i jord, i døden. Men vi er også jord, fordi vi er skabt ud af jord. Vi er Guds skaberværk. Og det her sædekorn, det er også sat ned i vores liv. Og herindefra lever Kristus. Og herindefra, der giver han os vækst ud igennem vores liv, igennem vores handlinger, igennem vores ord, igennem vores fællesskab med andre mennesker. Og det kan vi tage med os i dag. Så når vi venter og venter på Gud, men stadig ikke får svar, så er vi ikke alene. Jesus, han er der indeni. Når vi står midt i familieproblemer og ønsker at gøre op med uretfærdighed og leve i frihed, så er vi ikke alene. Jesus, han er der. Når vi går igennem prøvelser og kampe og mørke i vores liv, så er vi ikke alene. Jesus, han er der. Og når vores tro leder os ud i det ukendte, når vi er usikre og tvivler på Guds plan, så er vi ikke alene. For midt i det hele er Jesus med os. Han lever i os og gennem os. Amen.